Þá svarar ansari síðari sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis, Bergþór Ólafsson.
Virðulegu forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir andsvarið. Þetta er nú því miður oft hinn svona ískalda staðarinn sem blasir við þegar menn eru að tengja svona þessa raunheima okkar við umræðanum umhverfismál. Að þá fer ekki saman hljóð og mynd. Það sem gerist auðvitað ef að innlendi framleiðendur lippast niður í breyttur rekstrarumhverfi, þá gerir það ekkit annað en að það eykur innflutning með tilheyrandi kolefnisspori og öllu sem því fylgir. Það virðist ekki, bara nú minni ég á það sem ég sagði hér fyrir kvöld eða fyrir morgun, að sko samtök eins og Landvernd sendi ekki einu sinni umsögn þriðja orkupakkan og engin samtök af svona svipaðar gerðar. Þannig að ég held að mér séu bara ekkert að hugsa þetta á neinu svona leveli málsins, ef svo má segja, að þetta séu afleitt áhrif.